Jó, heldur að þú færi ekki með hana fyrir mig aftur.
Jú, jú, því það.
Já.
Gekk ég upp á hólinn, horfði ég á hann í dalinn, sá ég hvar hún langar að ljög sig við sauðinn. Hundurinn hoppaði, hrafninn skoppaði, kisa kleifaði. Kálfur baulaði, hestun hreggjaði hann í gól. Fyrir miðja morgunsól. Vatni væri að nesi, vandurski að blesi, upp á stól stól. Stendur mín kanna, nýja nóttum fyrir jól, þá gaf ég til manna, þá dansa hún anna, þá dansa hún anna.
Já, og hver kynnti þér þess að fylg?
Mamma mín.
Já, hvað hétt hún?
Hún hétt Guðný Sæbjörg Finnsdóttir.
Já, var hún hérna norðan?
Hætt á Syðri Ey í Skarastund.
Já, en þú sjálfur, hvað ert þú
fæður? Ég var fæddur á Hjaltabakka.
Já.
Hérna á Ásum.
Já.
27. nóvember 1892.
Já, og hvers svona ert þú?
Guðmundsson.
Já.